Amadu Goita anga foli biye inike anga wole jabila ite madugulen ye ble sabula ye premier ministre yake mali kono kateme ye joro chama fenefa politiki tomi be wole ko cadre de parti politiki ye otonde feneye aywa awye wele kando bla mi resinfe aya oburno bla binkan sebela mibe hereni sabati kofo nanko mako pacte pour la paix et la stabilité aya oburno bla obinkan sebena kunjume kama
balanso ki foki wali mano lundi 2 septembre kalo kle tadisegi 2023 parti politique chama ñu ngosoro palais de la culture la ñu ngosoro ka la jambe se ka mbolu ñu ngoma tugomina pour que ka demala sanga jamana ma beba do depuis septembre kalo jora gila chama nga jamana soro ataku be ka chaya civilu teto militaire chama bina déplacé au chama yira nord and centre au kele parti politique ka baratu foye jamana kono noye ka hakilina ni mirna ke jamana bise ka tanya tugomina basigi bise kana jamana kono tugomina odela parti politiku yu nyongon suraye hakilina bora URD de la ni mali ko nana akakan anga wili kanjo suto amune parti politiku ye ni mali ye wile blama akakan anga mali ka wile la jabi anana wile de jabi anana fasoko kene deka anye nyongon sura mifana na une déclaration pas d'oké n'avait forme appel des partis politiques pour la paix et la stabilité au Mali où les camps de partis politiques où les camps basse gibna jamana ko to na bem na jamana ko to na
aw ka kuma la se u bela jelin ko yala aw be na fele do sigi sin ka mi ba to jamana be gele ya min ko no krengren yala fali ba mi be ka ke chegele mi be soldatsu ni sima je kluche o be se ka la sa chogo mi na wa
amena ñoy tuguni déclaration ko fe ka plan d'action doké am se ko proposition ke tugumina mimba to kelem wulé na nga jamana kono no ga se ka kala tugumina ani nga wulé ko na na fana anya yira ka fo nga demé ba nga surasu yoro ani ta sibla la sefana sibil ne surasu munun tayna ka damne batomi atakira ka se ka munu fana atakira bamba buram gawo lere ani déplacer munun fana chama yira e banyagara marala anya yene ala fe munu banana ala ka se ka nogoya kuye ka nyini fana mouvement signatoru fe no e semai ulumi accord d'Alger signé accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger anya yo fana wulla ka marfata ka fo kusi ndona kelela anya nyunu fe nim sa foite buna mandena foni yire blakele konana on anya nyunu fo ka marfa blau ka singana negociation na gouvernement ko wele bloma ko mandola ministre de conciliation ka fo kuko non ko nyogoy maleni am be detay de l'instant on a accord signé accord est principe nani mi be no noy mu na fro ko ministre de négocier noy malika souveraineté noy malika intégrité territoriale noy malika unité noy la forme laïque républicaine donc no au signé ra fo ka ba wuro mu ma signataire yore bi transition nana ou be transition organe be ko no ou be gouvernement ko no ou be CNT ko no ou direction chamana donc au-delà nya ñu fe ou ka marfa bla ou ka na nga si ka kuma mali en bé détail nga do jugu kele mana ou terrorisme yi munu nana ka fo ko na jagoya dina do sanka be ba do nga jamana yi dina jamana di islamia ke mo ke me ma bi ko non duru bi tola ané chrétien avec basi ko nana avec ben ko nana
aywa politique ton jekulu ci la majorité be inafo opposition ni benka sebe mifle abe politiki ton jekulu bela jelindu kufo tali akrengre nindua
opposition konta la majorite kota la ni nyongo yekera appel patriotiki ni nyongo yekera faso kodi paske ni ami politiki wasro jamana dibe ni ami politiki wasro basgir bika jamana kono ni ami politiki wasro bene bika jamana kono donc anyo de parti chama kumbe munu maseka nafana ka fuye ka fo lisi da elelo alibi URSC la ubuse katume kata sinye anga fara ñoko kan parti politique société civile autorité en bête ka fara passé ngi mali kodi na ma wuli kan jobi anani mi fana condamné anya yé ni attaque ou bekera organisation sous régional mun be CEDEAO union africaine union européenne nations unies asima condamnation ke amaso ko famia nga bo mon ngoko ne bulo funda da tigi de kro wala maniyon anga wuli kan jo sanoni wati sira nga fara ñoko kan wati sira anga seka ke check ina fo check lende pour comme ça mon bobila konana
Amadou Goita anga fulibiye initié anga wole jabila
ko foko wolimando merci.